Missione Coinute.
Tere tulemast, siin sai vastu võetud siis Meego, kes just kaitses illuti doktor väitekirja. Ja mõtlesime, et teeme sul väikse üllatuse, Livingston Gospel Core.
Fantastiline.
On siin vastu võtmas, kuidas esimene mulje on Eestisse jõuda sellise
tähelepanu. No suurepärane, midagi paremat ei saagi olla ju. Sellist vastuvõttu mul pole kunagi olnud, nii et väga lahe. Aitäh teile sõdamest.
Mis asi see oli siis, mida sa kaitsesid?
Ma kaitsesin doktori tööd. Teemal vooruse tunnetus anabaptistlikus ja Eesti baptistilises primaardioloogias, mis väljendub hümnoloogias või hümnides, lauludes.
Kui kaua sa seda kõike siis kokku panid?
No 10 aastat ikka.
Ma siin küsisin selle sama noorpõlve rahva käest, et kas nad teavad, et Meego Remmel on olnud teatud eluperioodil solist ja nad ütlesid, nad ei tea.
Ma arvan, et see oli siis, kui ma olin väga väike poiss.
Sa ei olnud nii väga väike poiss, ikka sa ikka olid 20, siis sa lausid ju soolat veel. Kui sa seda väiksid pead muidugi?
Jah, siis ka võibolla ansamblis äkki psalm 102 või midagi niisugust või mõtled sa veel midagi?
Ma arvan, et noortekoorides ja isegi kas gospel või seal kammerkoor Glooriasse ei laulnud midagi soolat.
Jah, võibolla mingid väiksed juppe küll, jah.
Ja meile kõlama siis see, et oleks väga tore näha vähemalt üks laul EKP Liidu presidendilt ja gospel koor Livingstone. Mis sellest arvad?
No kui see karaoke moodi kõlab, ma ei tea, kas teile sobib see, aga ma pole enam ammu niimoodi häält tarjutanud eriti.
No igal juhul tere tulemast, tule Meego ja gospel koor ja Elav Kivi kogudus tervitavad siin Eestis samuse puhul.
Suurepärane, see on fantastiline üllatus, ma olen teile väga tänulik ja õnnistus Indrek sulle ja selle ettevalmistamisele. Aitäh kõigile!
Missiooni kandja.
Meiga ongi tagasi Tallinnas. Oled tulnud Prahast vähemalt selle klippi järgi, olgu, et me oleme juba mõni nädal hiljem siin stuudios. Kus sa siis tulid õieti, kuidas siis gospelkoor Livingstone ja siis Elav Kivi väike hulgakene siin vastu võtsid ja ma saan aru, et sulle väike üllatus, et selline asi toimus, aga meil Eestimaal ju meeldib üllatus teha üksteisele. Et mis asi siis toimus?
No mitte väike üllatus, vaid päris suur üllatus, et ma mõtlesin, et ma tulen lihtsalt lennuki pealt ja lähen bussiga Tartusse, aga näed sa, terve suur hulk inimesi oli üles rivistunud ja laulis nii, et terve lennujaam ja vaatame, mis toimub. Tulin siis Prahast ja seal oli tegelikult üsna mitu sündmust, osalesin ka ühel inimõiguste ja baptistilise teoloogia konverentsil, millega seoses asutati Prahas ka õiglase rahu tegemise initsiatiivide keskus, mida Eestit külastanud eetika professor Glenn Stassen on ajanud üle kogu maailma ja kuni hüerooni asjadeni välja. Aga minul oli siis 1. veebruaril doktoritöö kaitsmine ja selleks hästi tööloeti kaitstuks ja tulin õnnelikult kodumaale siis selleks, et sukelduda jälle siinsetesse igapäevastesse töödesse ja tegemistesse.
Me olen ühte sellist doktori tööd näinud, see on 350 lehekülge paks tihedat teksti emissionist, see on Ingmar Kure doktori töö. Kui paks sinu asi on?
No ma arvan, et sama maht, see ongi vähemalt Walesi ülikooli ja reeglite järgi, kus mina kaitsesin oma töö, ei tohigi põhimõtteliselt töö olla pikem kui umbes 300 lehekülge ehk 100 000 sõna. Ja mul tegelikult oli ta pikem ikkagi lõpuks koos allmärkuste ja ära tõlgitud eestikeelsete pealkirjade, ütleme, noh, kõik see lisad ja need asi. Aga komisjon seda ei pidanud lõpuks taunimisväärseks, vaid pigem ütles vastu pidi, et kirjuta siis juhatus veel pikemaks. Ja Walesi ülikoolis on sellised reeglid, et kui sa kaitsed töö ära, siis need ettepanekud, mida kaitsmiskomisjonil siin hinnanud oponendid teevad, et need tuleks sisse viia töösse ja siis sa esitad puhtandi 12 nädala pärast ülikoolile nagu täitsa kante vahel ja siis raamatukokku panemiseks. Ja üks nendest ettepanekutest oli mulle tõepoolest meeldiv, et ma võin natukene veel pikemaks kirjutada.
Mida see siis tegelikult sisaldas? Kas sellega on nüüd midagi praktiliselus ka teha või see on selline hea arutelu teatud teemal?
Oi, väga on teha praktilises elus ja eile just istusin koos meie koguduste liidu muusikasekretari Tähti Lehtsaarega selleks, et arutada, kuidas seda teadmist, mida siis töö nagu sisaldab rakendada meie koguduste liidu või vabakirikliku lauluvara arendamiseks. Nimelt mu töö siis puudutab lauluteksti põhiliselt. Ma võrdlesin 16. sajandi radikaalse reformatsiooni anabaptistiliste palvelaulude tekste ja meie vabakirikliku lauluvara tekste ja analüüsin seda kui primaarteoloogilist materjali, ehk siis sellist esmast teoloogiat, mida kogudus ise teeb, nagu jutlused ja palved ja laulud, mida me tegelikult ise loome või laulame ja selles sisalduvad niisugust vooruseetilist nägemust, millised inimesed me tahame olla, millised kogukonnad, usukogukonnad me tahame olla, millist ühiskonda me tahame kujundada. Ja selles lauluvaras tegelikult peegeldub väga palju seda, mida me usume, milles me oleme veendunud. Me sageli ei mõtle lihtsalt seda, et me kordame neid laulusõnu võib-olla aastast aastasse, aga me ei mõtle, et selles peegeldub see, mida me usume ja see kujundab seda, mida me usume ja kuidas me elame. Ja ma arvan, et kui me praegu oleme kuulutanud välja ka meie koguduste liidus uute laulude loomise kogumise talgud, kui kellelgi raadiokuulajal on veel mõni laul kuskil sahtlis ja ta mõtleb, et või ka mõni laulutekst, mis on luuleline ja ta mõtleb, et noh, kes see ikka seda tahab või vajab, et siis julgustan saatma seda meie koguduste liidu muusikasekretärile Tähti Lehtsaarele.
No seda võiks teha alati, kui lood tulevad, alati tasub ka kuskile saate, ehk siis Tähti Lehtsaarele.
Tõepoolest, ja noh, see on hoopis teine teema kõik, kuidas neid laule nagu koguda ja selekteerida ja kättesaadavaks muuta. Meie praegune plaan on see, et nüüd teha lõpuks lihtsalt veebis kättesaadavaks praegu, et me ei hakka veel kohe trükkima uut lauluraamatut, sest laule tuleb ja areneb ja nädasi, aga et me tahaksime, et need laulud, mis meie
usklik rahvas loob ja kingib Jumalale tegelikult, ülistab Jumalat nendega ja kujundab oma usu kogukonna elu, et need laulud muutuksid kättesaadavaks, et see muutuks tegelikult suhtlemisvahendiks, sest see on, nagu ma ütlesin, primaardioloogiline esmateaduslik või esmatrioloogiline materjal, mida me ise kujundame. Nii et julgustan tõepoolest seda, nii et sellel tööl on niisugune väga praktiline väljund ka, aga loomulikult, nii nagu doktoritööle omane, ta analüüsib väga tugevalt ju tegelikult seda, et mis siis on need põhjused, kust me tuleme, kuhu me tegelikult oleme teel, kui me laulame sellised laule ja kui me oleksime teadlikumad, millised laule me tahame laulda, et siis kuidas meie usukogukonnad võibolla ka muutuksid selle võrra.
Kas see on nüüd ingliskeelne materjal või on see ka eestikeels kätte saadud?
See on kahjuks ingliskeelne, nagu ma ütlesin, et see on Walesi ülikoolil esitatud töö ja see tähendab, et see kõik peab olema ingliskeelne. Ma olen tõlkinud hulga vana saksakeelseid laule ja eestikeelseid laule lihtsalt ingliskeelde tsitaatidena sellesse töösse. Aga ma loodan, et võibolla kui jumal kõnnib aega ja võimalust, et siis saab mõne artikli võibolla sellest ka eesti keeles, sest sellised pakse töid, nagu sa ütlesid, ega inimesed ei loe tänapäeval eriti, aga võibolla ühe lühikese artiklike see mõni võib läbi lugeda. Amazing grace, how sweet the sound that say a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
Kuulete missioonikandjat saates Eesti Evangeelmikas Baptistikoguste Liidu president Meego Remmel ja mina Indrek Luide saate juhina. Väga põnev oli see, millest sa nüüd sissejuhatuses rääkisid. Sa olen tagasi Eestimaal ja sa võeti alustasid eelmine aasta koos EKP Liidu juhatuse ja vanemate koguga ühte sellist uut missioni struktuuri või ette nägemust. Aastal 2010 august EKP Liidu missioni sekretär lõpetas oma töö ja sulle oli nagu varnast võtta uus nägemus.
No päris varnast see ei olnud, aga korraga me nägime, et ta rippub seal varnas. Ja see oli siis nii, et me hakkasime mõtlema, et kes võiks olla meie liidu missioni sekretär järgmiseks perioodiks ja oleme väga tänulikud Agnes Böningile, ehk siis tänase perekonna nimega juba Agnes Pulk, ta on abiellunud, ta elab ja töötab Tartus kõrgemas usuteeduslikus seminaris nüüd, aga et temale väärilist järglast otsides me leidsime, et see töö on kasvanud nii mitme suunaliseks ja mitme kihiliseks, et ei ole enam võimalik leida nüüd super isikut, kes suudaks kõike seda tööd isegi koordineerida ainult rääkimata sellest, et ta oleks võimeline selles kõiges nagu kaasa lööma. Ja korraga me tundsime, et võibolla ma olen mõelnud liiga kitsalt, et meil tulekski mõelda rohkem, nii nagu tänapäeval öeldakse, meeskonnapõhiselt ja et meil oleks vaja luua üks niisugune uus meeskond või kogu, kes lõimiks kokku need erinevad missiooni initsiatiivid ja töövaldkonnad. Ja seda siis liidu juhatuses arutades ja liidu vanemate kogule novembrikuus ettepannes leitigi, et see on antud hetkel väga õige lähenemine ja liidu vanemate kogu siis otsustas moodustada Eesti EKP kogudust liidu missiooni nõukogu. Kõlab nagu järjekordne nõukogu, et mis nendes nõukogus meil kasu on, aga see nõukogu tegelikult moodustub inimestest, kes on iga üks omas tegevusvaldkonnas tegevjuhid, nende ümber on koondunud meeskonnad mingisuguse töö suuna või valdkonna edendamiseks. Ja teatud mõttes see lõimib kokku, ma arvan, kogu meie liidu ühistöö ja selle missiooni kandmise. No näiteks meie missiooni nõukogus on ka meie liidu noorsootööjuht Pille Avakats. Meie missiooni nõukogus on meie sotsiaaltöö tegevjuht Liivi Reilson. Aga meie missiooni nõukogus on ka inimesed, kes on konkreetsemalt, siis kui me räägime missioonist, tavaliselt inimesed seostavad seda, kas näiteks välismissiooniga Aili Roosima, kes on oma südamesse võtnud nüüd Eestimaal olles just meie välismissioonaride toestamise ja nendele kuidagi nagu julgustuseks olemise ja nende kinnitamise, kui nad ka tulevad Eestisse. Ja samuti näiteks koguduste rajamist koordineeriv Peep Saar. Ja missiooni nõukogul on oma sekretär, ja mul on hea meel, et Matt Denminster, kes on tegelikult tulnud Eestimaale juba aastaid tagasi ja töötanud Indrek sinuga koos Viimsi koguduses, on tänaseks kujunenud nagu Eestis väga hästi sisse elanud, aga ka pühendunud jumalriigi töötegijaks ja juba rohkem on tunnetanud, et ta tahaks midagi kaasa aidata ka terve meie liidu töös ja tema on siis selle nõukogu sekretär. Kui kuuleja teab, mida vanasti missiooni sekretärid meie liidus tegid, siis ei tasu nagu arvata, et tema ongi siis see, kes seda tööd ära teeb. Tema lihtsalt toeb infot koos ja koordineerib ja kui on kuskil mingisugune auk, et ta siis nagu täidab seda oma isiku ja kohaloluga.
Aga... Ta ise nimetas, et ma olen selline tehniline sekretär.
Jah, just nimelt. Aga tal on endal ka südame peal üks, ma arvan, väga oluline moment ja see on see, et Eestimaal sageli suuremad kogudused, eriti linnades olevad kogudused, nagu on elujõulised ja nad tunnevad, et me võime ka uusi koguse rajada ja nende töö nagu läheb kuidagi iseenesest, inimesi on rohkem, aga väikestes paikades, maakohtades sageli kogudused elavad niisugust palju kitsemates oludes elu. Ja nende tööperspektiivid ei ole ka nii laialdased, võibolla nad teevad ühte või kahte asja väga hästi. Ja Matt Edminster on just selle oma südamesse saanud, ta ütleb, ma olen ise ka maapoiss ja mis siis, et Ameerika maal, aga tegelikult ikkagi üles kasvanud nagu sellises väikses paigas, et ma tahaksin olla julgustuseks just väikestele kogudustele. Ja me loodame selle aasta jooksul, et kui ta külastab väiksemaid kogudusi ja suhtleb nendega, et ta tuleb välja ka ühe niisuguse võibolla paketiga asjadest, mida me saaksime teha, et väikseid kogudusi aidata, toestada, neid omavahel sidustada ja anda neile see tunne, et isegi kui me oleme väiksed, me oleme tublid ja meil on missioon, mida täita.
Kas see tähendab seda, et kui nüüd väikse koguduste töötegijad ja pastorid kuulevad seda juttu, mis praegu rääksid, just lõpetsid, et nad võiksid ikkagi Matt Edmisteriga kontakti võtta ja uurida, mis ta teeb?
Absoluutselt. Me loodame väga, et Matt Edmister saab käia läbi ka meie koguduste liidu piirkondlikud kokkusaamised, kus pastorid saavad kokku piirkonnid ja meil on kokku 10 piirkonda meie liidus. Ja seal kindlasti pastorid kuulevad juba ja saavad rääkida ja vahetult niimoodi suhelda. Aga kui keegi praegu tunneb just, et see on see, et siis võtke julgelt ühendust Mattiga või meie liidu kantseleiga ja te saate kontakti.
Missiooni kandja.
Kas nüüd see missioni nõukogu on mingi lõplik suurus, ütleme see koosseis või on ta ajas muutuv? Milline nägemus, ütleme, tulevikuks on?
Mina arvan, et see on väga paindlik kogu ja esialgu meil on ainult kolm koosolekut olnud, oleme iga kuu pidanud ühe kokkusaamisega koosoleku, aga et kui aeg läheb, noh, ühte asja, mida me kohe ka veebrikuisel liidu vanemate kogul nägime, et meil tegelikult ei ole seal niisugust majandusinimest hetkel ja üks inimene, kes meil on tegelikult kaasatud olnud, aga kes on saanud osaleda ja võibolla mõtleme siit edasi, on kogu kommunikatsiooni teema. Et tänapäeval me ei saa kujutada ette enam missioni tööd ehk hea sõnumi levikut ilma sotsiaalmeedia võrgustiketa ja üldise meedia kasutamiseta. Kas see sama raadiosaade, Indrek, on tegelikult ju missioni töövahend ja inimesed kuulevad seda saadet sõltum sellest, kas on kristlased või mitte. Nii et maailm areneb ka selles suunas väga tugevalt ja me tahame ka selle ala spetsialiste kaasata.
Põhimõtteliselt on ju ka koolitus, aga just me alustasime ühest isikust, mis on ekka palju just olemas, nagu muusikasekretär. Et muusik on ka väga oluline osa nagu missioni valdkonnas, et praegu teda nagu sinna gruppi ei ole kutsutud.
Me alustasime ühe gruppiga peale, see grupp on päris suur juba tegelikult 10 inimest ja ma arvan, et vastavalt nagu elu ja töö arenemisele me saame kaasata sinna jätkuvalt inimesi juurde, aga lõpuks on kuskil ka piirid, et meie liidus on naistöö ja meestöö ja need asi, et kui me läheme, et me mõte ei ole ka see, et see mission nõukogu peab siis absoluutselt kõik inimesed nagu sinna kokku tooma, et võibolla need on võtme figuurid, kes seda missiooni aitavad viia ellu ja võtta täitsa väljakutse vastu, et tegelikult muusikatöö on missioonitöös väga oluline vahend ja miks mitte ka missioonitöö juht ei võiks konsulteerida pidevalt muusikatööjuhtidega.
Muidugi ega liit on kogu aeg maininud seda, et aastaid juba, et mis on prioriteet. Kas see on nüüd tegelikult lõpuks siis see väljund, kus me tõesti saame öelda, et kus on põhiliselt kõik töövaldkonnad korraga on ühte tuppa kogu tulnud, et näha seda ühist visiooni ja ma saan aru, et sa oled käivitanud ka nagu uue nägemuse selle visiooni välja töötamiseks.
Ma arvan, et prioriteet see tähendab, et meil on veel valdkondi nagu, mis on siis olulised elus ja tegelikult loomulikult on ju palju valdkondi, aga mina näen nagu tänapäeval pigem seda, et kõik, mida me teeme, ongi missioon. Et võibolla isegi selle keelendi muutmisel on hea, nii nagu saade on missioonikandja. Et tegelikult ka kogudused, koguduste liidud, konfessioonid kannavad teatud missiooni. Ja siin ei ole nagu, et mission on ainult see, et me saadame kellegi Afrikasse džunglis midagi tegema, vaid missioon võib olla samamoodi, kui sa küpsetad kooki alfa kursusele. Missioon võib olla, näed, raadiosaates kõnelemine või mõne laulu kirjutamine, aga et me peame teadma, mis on see eesmärk, me tahame olla Jumala riiki kohale toov ja avardav ja levitav liikumine. Ja me tunnistame, et Jeesus on issand, see tähendab, et tema valitseb ja me tahame elada niimoodi, et ta tõepoolest valitseb, see on ka meie selle aasta moto. Nii et ma arvan, et mission ongi meie prioriteet, me olemegi missioni liikumine, aga lisaks sellele meie koguduste liit on ennast juba aastat tagasi määratlanud, me oleme piibli koguduslik ja pühitsuslik liikumine, et kui me täidame missiooni, me ei saa seda teha ilma piiblit lugemata ja piibli lugu välja elamata, me ei saa seda teha lahus kogudusest. Me oleme kristlased ainult koos teistega, nii nagu abielus oleks see koos kellegagi, nii oleks see kristlane koos kellegagi. Ja pühitsus tähendab seda, et tegelikult Jumala püha vaim sekkub meie ellu, tegutseb meie eludes, kujundab meid teissugusteks inimesteks, nendeks vooruslikeks inimesteks ja kogukondadeks, kes tegelikult kannavad rohkem seda Jeesuse nägu ja tegu selles maailmas. Aga kõik see kokku tegelikult on missioon. Et kui me ütleme, et suur missioni käsk minge tehke jüngriteks ja õpetades neid pidama, et see on tegelikult missioni lause. Et siis sellest sisaldub ju ka absoluutselt kogu kristlaseks olemine. Nii ka meie liidus missioon ongi kõik.
Yeah.
Peep Saar oma koguste rajamise ma ütlen, kas teoorias või mõtete vahetuses on öelnud, et ikkagi kui me rajame midagi või kanname missiooni, et see peaks olema kuidagi ka mõõdetav. Ma ei tea täpselt, mis moodi, mitte selle meeter mõõdustikuga, aga midagi, kas siis hulgi inimestest nähtuv, kas siis kogunemistega seoses kui palju midagi, aga midagi peaks olema ka mõõdetav. 2012 lõpeb EKAP liidu arengukava üks protsess või üks etapp, võiks öelda. Ja seal on üks osa nagu mõõdetav, et see, millest me oleme nii mitu korda ka rääkinud ju sinuga missioonikandi saates, see 1% Eesti elanikonnast võiks olla haaratud sellesse ühendusse. Ja ma tegin täna hommiku tegelikult väikse kokkuvõtte, nüüd küll eelmise aasta EKAP liidu liikmeskonna baasilt ja siis elanikonna baasilt. Nende suuremad linna, kolm suuremat linna, ütleme eestikeelsest suuremat linna on Tallinn, Tartu ja Pärnu. Ja mis arvad, kus protsessis need kogudused seda 1% asja nii-öelda, kuhu on jõutud? Kas me oleme seal lähedal seal 1%-ile nendes kolmes linnas, sest nendes kolmes linnas on kõige rohkem nagu EKAP liidu kogudusi, kes võiksid olla väga enukad selle 1% saavutamisel.
No siin kiiresti matemaatikat tehes kindlasti võib öelda, aga noh, olles ise Tartu inimene, ma näen tegelikult seda, et see küsimus on ju tegelikult kaugem, et kuidas me selleni võiksime jõuda, aga see protsent ei ole ka mingisugune suur argument, aga mida nüüd me uut arengukava oleme ka kavandades teinud, on see, et tegelikult uute koguduste rajamine on see, mis suurendab kristlaskonna arvu. Ja Tartus Peep Saare poolt ju tema eestvedamisel rajatud ristekogudus näitab seda, et nad on, see kogudus on olnud üks kiiremini kasvavaid kogudusi liidus ja see on toonud täiesti uus inimesi jumalariiki ja samas emakogudusena Tartu Salemi koguduse pastorina ma julgen öelda, et meie kogudus on samamoodi kasvanud edasi. Ja nüüd, kui me saime rajatud 3D koguduse, siis täpselt samamoodi, ma nüüd viimasel pühapäeval just olin 3D koguduse keskel jutlustasin seal ja ma vaatasin järjest neid noori, seal oli üks noor, kes tunnistas sellest, kuidas tema elu on muutunud, tema ema tuli teenistusele, ta ei olegi kristlane, aga ta ütleb, mu tütar on täielikult muutunud ja ma näen, et seal on üks 50-60 noort selle 4-5 kuuga, keda ei oleks olemas Jumala riigis, kui seda kogudust ei oleks. Ja nüüd kui rääkida mõõdikutest, siis üks meie uues arengukavas olevaid mõõdikud ongi see, et me tahaksime 12. kuni 17. aastani rajada hulga kogudusi. See number aasta konverentsil, kus me märtsikuus hakkame seda arutama, võib siia sinna veel muutuda. Aga me räägime näiteks 30 kogudusest, mis tähendab seda, et iga elujõuline kogudus võiks selles perioodis mõelda ühe koguduse rajamisele. Umbes nii palju, 30 kogust on meil kasvavaid koguduse liidus, kes ristivad, kes teevad nagu aktiivsed missiontööd. Ja kui uus kogus saab rajatud, siis selle 7 aasta jooksul ta võiks kasvada vähemalt 50 liikmeliseks. Mis tähendab seda, et meie liidu liikmeskond võiks kasvada selle aja jooksul vähemalt 1500 inimest. Võibolla mõni ütleb, et see on suur, võibolla mõni ütleb, et see on väike arv, aga mul on usku tegelikult sellises kasvu ja et selle mootoriks, üheks mootoriks on just nimelt uute koguduste rajamine. Teine mootor, mida ma näen, on kindlasti noorsootöö. Et tuleb tunnistada, et me kogudustes on vanem põlvkond väga tugev ja on noored. Keskealist põlvkonda kas ei ole või on väga vähe, on tegelikult kõige rohkem elus koormat kandev põlvkond, aga tänu nõukogude ajale minu vanuseid inimesi tegelikult meie kogudustes on väga vähe. Ja tuleb tunnistada, et meil tuleb täna panustada tugevalt noortesse selleks, et see põlvkond oma kontaktide kaudu, kui need on palju ja nad on aktiivsed, võiks viia kogus edasi, et koguste elus püsimine, jätkusuutlikus, nende töö sõltub sellest. Ja ma arvan, et noh, kolmas tasand veel, mida võime nimeta, on juhtide koolitus ja juhtide arendamine. Aga need on need mootorid tegelikult, mis kasvatavad kogudusi ka numbriliselt. Ja ma arvan, need on mõõdikud, mida võib ka väga selgelt numbriliselt näidata. Ja ma usun, et need kolm linna, mida sa nimetsid, on võimelised ka näitama seda, et tõepoolest see on reaalne, et kogudused võivad kasvada.
Missiooni kandja.
igates ütleme aastal 2010 elanikuna ja siis koguduse liikmeskonna seisud on sellised, et kõige paremini on nagu tulemus tekitanud Pärnu, kus on 0,7% siis selle linna elanikonnast nüüd EKP liidu koguduste liikmed. Siis teiseks selgub, et on Tallinn ja see on 0,59% ja Tartus on siis 0,5. Nii et selle mõttes Tartus on täiesti arvestatav võimalus areneda ja selle mõttes ma just hakkasin mõtlema, et kui lähi minevikus on Tartus kaks uut kogudust tekinud ja tegelikult seal on veel ju teeme vabarikaal tekinud Anneline kogudus ja rakugrupi kogudus või kodugrupi kogudus, et see on väga innukas linn uusi kogus rajama rääkimata teistest denominatsioonidest ja konfessioonidest, kes ka rajavad. Et sa oled nüüd käinud kõikides piirkondades, kõikides need kümnes vestlemas. Kas nüüd kristlaskond tegelikult kuidagi toimib nii, et nende silmad on juba säramas või kus praegu ütleme EKP liit, kes on osa suurest kristlaskonnast, kas meie silmad säravad? Seda mõtet kandes, mida sa nüüd oled rääkinud?
Ma arvan, et kristlaskonna silmad säravad alati. Küsimus on, et kas need silmad näevad nagu ka kaugemale kui meie enda elu, meie oma kogudus, kas me näeme nagu ühiskonda ka laiemalt. Ja väga tore on näha neid kogudusi, neid paikondi, kus tegelikult kes on tunnetanud ära, et me elame suuremat elu, me elame laiemale, kui me ise oleme. Ja kus seda märgatakse, seal tegelikult ka tekib see kokkupuute punktis see säde nii-öelda maailma ja selle maailmas soolaks oleva koguduse vahel. Ma arvan, mida masuaeg on näidanud, on see, et me sõnum sageli võib olla väga praktilist laadi, konkreetse sotsiaalse väljundiga, et me aitame neid inimesi, kes tegelikult ennast ise enam aidata ei suuda või nad on sattunud olukorda, kus tegelikult tõepoolest hüüavad appi Jumala poole ja inimeste poole ja kogudus on, nii nagu Jeesus tegi seda praktilise abistamise kehastus selles maailmas. Aga kus on kogudused nagu näinud seda, et tõepoolest evangeelne töö kannab head vilja, kui me läkitame inimesi välja, ei hoia neid ainult ise endale, et oma koguduse nüüda üles ehitamiseks, vaid me saadame nad välja, et nad teevad laiemalt jumalariigi tööd kui ainult meie enda koguduse piirid ja meie kokkupuutupunkti piirid, et siis seal tegelikult tekib see säde, ma mõtlen praegu Rakvere peale näiteks, tõepoolest pastor Gunnar Kotiiseni silmad säravad alati ja ta mõtleb selle peale, et kuidas saaks Kundas, kus on jumalariigi tööd tehtud ja rahvas tuleb kokku ja seal on terve hulk mehi, kelle elud on muutunud tegelikult selle koguse algatuse kaudu. Kuidas seal see kogudus saaks niimoodi ära rajatud, et on jätkusuutlik tugev, et hakkab iseseisvalt elama ja kasvama arenema. Ja täpselt samamoodi, kui mõtleme laagri peale, et kui oleviste kogudus otsustas, et meil on missionär Tõnis Roosime, kes on praegu Eestis, ta on tulnud, tal on indu võimekust, et me läkitame välja, et rajada seal paigas, kus ei ole mitte ühtegi kristlik kogudust rajada uus.
Ja rahvast väga palju.
Ja ma arvan, et Tallinnast rääkides tulebki tunnistada seda, et Tallinna ümbruskond on muutunud niisuguseks väga suureks elanikuna püüdjaks, et üha rohkem inimesi kolib tegelikult Tallinna ümber. Aga meie viimasel missionõukogu koosolekul ka Mäti poolt tehtud analüüs Eesti sotsiaalsest paiknemisest näitab, et kõikide suuremate linnad ümber tekivad nii-öelda sellised ümbruskonnas elavate inimeste asulad ja kogukonnad ja see tähendab seda, et tegelikult kõikides suuremates linnades tuleks mõelda ka koguduste rajamisele jätkuvalt, et inimesed on tänapäeval mobiilsemad, nad ei pea tingimata olema oma külas ainult, vaid nad võivad seal 10 kilometrit või 20 kilometrit sõita ja tulla ka suuremasse linnasse kogudustesse. Nii et minu üleskutse on, et kõik piirkonnad, kui sa nimetsid piirkondi, kõik piirkonnad mõtleksid strateegiliselt üheskoos ka sellele, et kuidas me võiksime rajada lähiaastatel üheskoos jõuda kokku pannes ühe koguduse.
Mis omakorda tähendaks sellist nagu, tõepoolest sellist ühist tunnetust, et see ei saa, ütleme, just see, sa oled väga hästi nagu sõnastasid, et me ei ole nagu oma kogudus üles ehita, vaid me näeme nagu laiemalt kogu seda elanikonda. Väga mõnus oli kuulda, kui Bill Hybels käis veebruari alguses Tallinnas ja mulle väga sümpatiseeris see üks kohtumine, tal oli see Clintoni hommikusöögil, kui ta ühes lauas istus ühe endise kindraliga, kes ütles, et tal on kõva vastutus olnud ja tema vastutus on elu surma küsimustes. ja korraga Bill avastas, et tal on veel suurem vastutus. Igaviku elu või igavikuline hukatus. Ja see on nagu see, mis peaks tegelikult koguduselt täna nagu erutuma, et kuidagi kedagi võimalikult välja tuua sellest hukatusest, kuhu nad muidu on minemas. Et kas selline ühine meeskonna tunnetus või ühine mõtlemine, see tekki ka ju plaksti. Sest aastal 1940 me peame siiski rääkima veel seda, pandi ju lihtsalt jõuga kokku teatud erinevad mõtteviisid ja võibolla arengud liikumised. Ja kas need liikumised nüüd selle, mis on see 60-70 aastat, kui üheks meeskonnaks sa tunned, et on tänaseks läinud?
No ma arvan küll, et me oleme meie koguduste liiduna, noh, meil on see meie tunne olemas, et võibolla mina ei kuule kõike, mida inimesed räägivad ja mõtlevad, aga ma ei kujuta ette, et me liidus oleks kogudusi, kes ütlevad, et me tahame olla mina ainult ja meil sellest koguduste liidust nagu midagi ei ole. Ja meie oma uue arengukavaga sõnastame tegelikult selle, et me ei tahaks lihtsalt olla kokku liidetud. Osaduse mõte ei ole lihtsalt ringis kätega üksteisest kinni hoida ja vaadata üksteise silma, vaid me tahaksime olla liikumine. Ja liikumisel on kindlasti oma eesmärk, et me ei liigu lihtsalt kuhugi. Ja mida rohkem me näeme neid sihte ja nende sihtide reaalset saavutamise võimalust, mis meie ees on, et seda rohkem ole minnustunud ka. Ja miks ma räägin koguste rajamisest täna ka rohkem võibolla on see, et koguste rajamised on konkreetsed ja väga kiiresti tulemust andvad mudelid, mis näitavad, et inimesi tuleb usule ja inimesed liituvad kogudustega, et elud muutuvad ja tegelikult me võime anda sageli nagu inim ja raha ressurssi ainult natukene välja, aga see annab kohe väga kiire tulemust. Täpselt samamoodi me võime tähistada ja öelda, et kogudused, kes teevad alfakursust, nad näevad reaalselt inimeste elude muutumist. Ja miks on alfakursus nii populaarne? Sellepärast, et see mudelina nagu näitab ennast, et ta tõepoolest töötab. Ja loomulikult sinna tuleb ka panustada. Aga tänu jumalale, et meil on neid kogudusi ja inimesi, kes ütlevad, jah, ma olenki valmis seda tegema. Nii et selleks saab olla ühine ja elumuutev liikumine, selleks tegelikult on meil vaja neid näitlugusid, kus jumal on midagi teinud ja seinustab meid kõiki.
Võibolla kuulaksime praegu ühe muusikapala ja siis me jätkame missioonikandja saade on eetris kõlamas. EKP Liidu president Meego Remmel on saatekülalise Indrek Luide. Siin on välja pigistamas Meego käest häid mõtteid, mis ei ehita üles mitte on EKP Liidu liikmeid, vaid ilmselt kogu kristlaskond, aga me jätkame üsna pea.
Missioonikandja.
missioonikandja jätkab, EKP Liidu president Meego Remmel on saatekülaline, mina Indrek Luide. Igagi mul natuke ei anna rahu see mõte, et elanikkond, Eesti elanikkond koondu suurdamates linnadesse. Need on Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, võibolla veel siin Paide, võibolla Kuressaare ja nii edasi. Et need kogudused peaksid olema tõeliselt tunnetama, et nende linnade kogudused oma missiooni selle rahva võitmisel. Ja mul on selline tunne, kui me Tallinnat vaatame ja kui me ennem rääksime, kuidas Tallinna ümbrusesse tekib uued külad tegelikult. Ütleme, siin on laagrid, tohutu, rahvaste vool sinna, Saku, Rae, Laagna ja võibolla isegi võiks nagu Maardu öelda ja võibolla veel Viimsi nagu väga selgelt ja ütleme siia Paldiska poole ka veel, ütleme Keila poole ja edasi. Ja linnakogudusena me mõtleme, et linnapiir, see on ju Harjumaa, et kas siin kuidagi peaks tulema nagu sa üleüldse ütled, et väga suuremalt ja kõrgemalt nägema, kus teelt inimesed liiguvad ja minema nendega kaasa selle evangeeliumiga. Ja leidma sinna mingi kas või, no kirikud me ei jaksa ehitada praegu, meil oleks vaja kogudusrajada, mitte kirikud ehitada.
Ja täielikult ja ma olen ise olnud Tallinnas pastor ja nüüd olen Tartus olnud, et ma kujutan ette seda ühe nagu suurema linna koguduse, aga ka koguduste juhtide nagu nägemuse piiri, et nagu vanasti olid linnadel olid niisugused kõrged müürid ja väravad ees, et keegi võõras sisse ei tuleks kaitseks nagu, et kuskil on selline psühholoogiline või nägemuslik piir, müür, mis võimaldab suurtes linnades mõelda ennast kogu aga ainult selle linna konteksti. Mõelda, et see linn ongi see, kus me tegutseme ja tegelikult seal on kogu aeg teha ja on nii palju neid inimesi, kes teilt evangeeliumi ei ole veel kuulnud. Aga nii nagu ma ütlesin, et kas või see sama Eesti rahva sotsiaalne ja sotsioloogiline elu paiknemise ümber jaotumine tegelikult näitab seda, et linnad ümber koonduv niisugused suured asulad ja sageli need inimesed käivad linna tööle, nad käivad shoppingule seal, nad käivad huviala ringides niisuguse vaba aja veetmisega seoses on nad linnaga seotud, aga need elavad väljaspool linna. Ja küsimus on, et kuidas me nagu sellele väljakutsele, sellele muudatusele elulaadis, elurütmis suudame vastata. Ma lähen märtsi algul ühele konverentsile ka Ameerika Ühendriikides, kus on üks mudel, mida on mõeldud läbi ja see on see, et niisugused suuremas linnas olevad kogudused võiksid ka lausa video kaudu väiksemates paikades toetada kogudust arengut. Näiteks Jumala teenistuse jutlus kantakse video kaudu või siis interneti vahendusel üle väiksematesse paikadesse, aga koha peal on nii-öelda sellise väikese kogukonna või osaduskonna pastor, kes karjasena huulitseb nende inimestest, kes käib külastamas ja nädasi, et kui ressursid on napid väikestes paikades, et seal kasutatakse tegelikult nende suurte linnade ressurssi ära. Me oleme mõelnud alati, et need suured linnad peavad saatma meile võibolla ühe muusikagruppi aegajalt korra kuus külla või keegi vend tuleb kuskilt kaugelt. Aga me peaksime veel rohkem mõtlema nagu seda, et kuidas neid oma vahel lõimida. Ja ise olles suurema koguduse karjane, ma leiangi, et see on meie vastutus tegelikult suuremates linnades. Samas olime iljuti koos Lõuna-Eesti piirkonna vaimulike töötegijatega ja nii pastorid kui noortejuhid ja me leidsime, et sageli ka võibolla väiksemates paikas kogudused on kuidagi harjunud mõtlema, noh, me oleme nii väiksed ja mis me siin ikka, aga me ei mõtle läbi neid võimalusi, kus me oma vahel koostööd, väiksed kogudused lähiestiku koostööd tehes võiksime saavutada midagi suuremat. Näiteks korraldada üks evangeelne noorte laager, et kui ühes koguduses on seal võibolla 5 või 10 noort ja ta ütleb, noh, mis me ikka, mis laagrit me teeme, me teeme väikse väljasõidu ja aga et teis kogudus ka 5 ja 10 või 20 või liituda mõne nagu suurema koguduse noorte laagriga ja nad saavad ka korraga selle kogemuse, et kristlasi on rohkem. Ma olen Tartus näinud seda, kuidas meil on hakkanud sealt Peipsi lähedalt tulema noori, kes tulevad õppima Tartusse ja korraga sattuvad kristlaste noorte kokku Saalemi kirikus ja siis nad hakkavad järjest toomama neid Peipsi järjest linna tulnud noori ja korraga me juba räägime, et me peaksime sinna kuskile Peipsi lähedale ka ühe koguduse rajama võibolla, et sinna tekib oma, et osaduskond juba. Aga nüüd Laiemas mõttes ma arvan küll, et ikkagi linnad on need, kui me vaatame Pauluse missioni tööstrateegiat, millest ka siin Ingvar Kurg on kunagi uurinud ja kirjutanud, et siis Paulus läks just nimelt suurtesse linnadesse, rajas seal kogudused ja see oli nagu võti, sealt läks edasi evangeelium ja tegelikult levis üle kogu Rooma impeeriumi niimoodi suurte linnade ja keskuste kaudu. Et mina olen öelnud selle väljakutse välja, et Eesti EKP koguste liidus kogudused, kus on 120 või enam liiget, peaksid võtma selgelt strateegilise ülesande rajada uus kogudus. Julgen seda oma kogemusest öelda viimast aastat jooksul, et kui üks niisugune suurusjärguga kogudus sadab 20 inimest kogudusest välja uut rajama, mitte midagi koguseluse juhtu. Koguduse elus läheb kõik ilusti edasi, Jumal kasvatab uusi juhte üles, Jumal saadab uusi inimesi usule ja nedasi. Aga uus elu on loodud, uus kogudus hakkab kasvama. Ja et minu väljakutse on mitte ainult Eesti EKP koguste liidule, vaid kõikidele kristlastele, kes on üle Eestimaja kuulate praegu seda saadet, et mõelge oma koguste ressursside peale. Millesse ma väga nagu tänapäeval ei usu ja võibolla on mul usku vähe, on see, et kui me saadame välja ühe mehe kuskile väiksesse asulesse või et siis ta suudab nagu rajada elujõulise liikumise ja koguduse. Et ma olen näinud, et edukaks on osutunud need, ütleme siis katsed, kus on läkitud välja terve meeskond, kes juba tuksub nii-öelda ise seisva organismi on ise enesest ka, kas või kodugruppina. Et seal on kõik võimalus olemas juba paljuneda ja kasvada. Et kui me saadame ühe mehe või sageli nagu ühe abielupaari või perekonna kuskile, kus midagi ei toimu ja selleks, et saavutada see kasv juba kõige algsemal moel, et selleks on vaja nii meeletult palju energiat. Et kui me mõtleme põllumajanduse peale, ma ei ole ka selle ala inimene, aga et sageli tehakse ka tegelikult need istikud kasvatatakse valmis eriliselt inkubaatoris. Ja siis pannakse need istikud mulda. Mm-hmm. Et kui me paneme lihtsalt seemne mulda, tegelikult enamus nendes sageli sureb nendes looduslikes tingimustes välja.
No selle pärast pusitaksegi, et ehk äkki mõni hakkab kasvama.
Just nimelt, jah. Aga et täna me oleme jõudnud sinna välja, et tasub tegelikult kujundada see istik juba nii-öelda sellises keskkonnas, kus ta on turvaline, kus tal on kõik antud eluks vajalik, et ta saab juba istikuks ja siis panna see mulda ja siis ta läheb kasvama. Et ma arvan, et samamoodi me võiksime rääkida koguduste istutamisest rohkem, mitte ainult koguduste nagu seemendamisest.
Missiooni kandja.
Kui nüüd vaadata, ütleme nii, EKP liidus ka teistes konfessioonides on ka mingi hulk vene kogudusi. Nii palju kui mina olen uurinud nii nelipüürastest kui ka nüüd metodistidest ja nüüd meil ka, kuidagi need teist keelt kõnelevad oma kodukeelena, mitte kes eestikeelsed, annuga eraldi. Ja samal ajal, kui me vaatame ühiskond, kes me ümber on, niivõrd palju räägib integratsioonist, integreerumisest, kas nüüd koguduste kaudu või koguduste läbi saaks nagu panna nagu turbo tööle, et siin võiks tekkida tõesti, et meie eestimaalased tunneme, et kristlastena me oleme ühe töö sees, rohkem nagu oleme avastamas üksteist ja nii edasi, et ka selles missioni nõukogus on üks isik ju, kes vastutab nagu venekeelse osatuse töö eest, et kuidas integratsiooni pool on sinu nägemuses või praegu see 2017 läheb nii kui läheb?
Ma olen väga seda meelt ja me rääkisime sellest ka alles hiljuti üsna pikalt ka meie liidu vanemate kogus just, et võõrkeelne töö on tegelikult meie üks väga oluline kasvu lava. Eile just külastasin ühte oma Tartu Salemi koguduse liiget, ta on vanem inimene, ta on koduseks jäänud, külastasin teda, et pühad söömaga jagada ja ta on venekeelne. Ja ma mõtlesin, et mis tõi selle inimese, selle venekeelse inimese, kes siiamaani räägib venekeelt rohkem, ta eesti keelest saab raskelt aru ja mis tõi teda tegelikult siis lõpuks sellesse eestikeelsete inimeste keskkogukonda. Ja ma sain aru, et kui ei oleks seda eestikeelset kogukonda olnud, kes oleks tal avatud olnud, siis võibolla täna ta ei olekski jumalariigis. Ma arvan, et noorem põlvkond, kes on väga ingliskeelega seotud ja nad praktiliselt kasutavadki igapäevaselt võibolla rohkem ingliskeelt internetis olles kui eestikeelt, nende jaoks mõttelises tasandis ei ole enam keel see põhiline, vaid see, kuhu sa kuulud, kellega sa suhtled ja millised on nagu ühised huvid ja nedasi. Et ma arvan, me kogudustena peame ka mõtlema ennast lahti keele ja kultuuri kontekstist natukenegi. Kui me vaatame Uut Testament, siis me näeme täpselt sama, sündis kohe Jeruusalema koguduses, kus hakati kreekakeelsete inimestega tegelema. Ja siis, kui tagagi just siis paisati kogudus laiali ja nad hakkasid kuulutama kreekakeelsetele inimestele ja seal tekkis kogudus Antiookias, kus edasi läheb Paulus juba terve Rooma impeeriumile kuulutama koguduse rajatakse ja kristlus on murdnud välja juutluse sängist. Ja ma arvan, et kui me mõtleme täna kas või Lasnamäele, mis on täis venekeelsed inimesi, siis ei piisa sellest, et sinna, näete, Savisaar abil saab ehitatud üks suur õigeusu katedraal. Et tegelikult need sajad tuhanded, noh, 150,000 inimest, mis seal on.
117,000.
Jah, et need inimesed seal tegelikult vajavad kogudusi, kes oleks nendele lähedased nii mõtteliselt, füüsiliselt. Ja Pananti Posma, kes tegelikult on siis meie liidu missioninõukogus ka venekeelse ja evangeelse töö esindaja, tema on just selle oma nägemuseks saanud. Ta on rajanud kristliku taustaga jalgpalliklubi Lasnamäele. See koondab inimesi, kes Lasnamäel seal ei mõtlegi, et mis keelt ma olen. Et nad elavad seal, lapsed, noored käivad tänaval, kui on vaja, räägid venekeelt, kui on vaja, lülituvad eesti keelde, aga jalgpalliklubi köidab neid kõiki. Ja nüüd jalgpalliklubid või spordiklubid on kasvanud ja arenud ka Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel, Narvas ja neid on juba 6 tükki. Ja nad kannavad head vilja, noored tulevad tegelikult mitte ainult usu juurde, vaid nad ka tulevad usule selle kaudu. Ja ma isiklikult näen, et väga loomulik tee oleks see, et kui need noored hakkavad pead kannama ja jalad maas, siis sinna võiksid tekkida selle kaudu ka uued kogudused. Ja me just täna oleme kokku saamas tegelikult ka Argo Puinevitsi ja Panantiga just sel teemal, et kuidas meie liit võiks Lasnamäel ühes koos nii venekeelsete kui eestikeelsete inimestega töötades rajada elujõulist kogudust. Ja meie nägemus aastaks 2017, üks lause selles nägemuse kavandis on ka see, et erinevaid inimrühmi üle Eestima ja selle piiride praktiliselt mõjutades ja lõimides kasvab liit terve ühiskonna eeskujuks. Et kui me räägime lõimimisest või integratsioonist, siis tegelikult me sageli näitame nagu näpuga välja poole kogudust ja ütleme, et noh, et ühiskond ei lõimi nagu neid võrgeelseid. Aga meie mõte praegu on see, et me peame ise olema selleks eeskujuks. Et kui ühiskond vaatab ja ütleb, milline peaks olema ühiselu selles maailmas üles ehitatud, siis me võiksime öelda, et just niimoodi nagu kogudus. Vaadake kogudust ja tehke niimoodi järgi ja siis ongi jumariik maa peale tulnud. Et meie oma kogudused peavad olema ka selles osas eeskuju näitajad ja olin just eile koos Tartus nüüd ingliskeelset tööd rajava Greg Jonesiga ja tema abikase Tiinat kolisid ka Tartus ainult sellel eesmärgil, et rajada ingliskeelne kogudus. Ja liidu vanemate kogus rääkisime ka sellest, et tegelikult lähiaastatel on ette näha ikkagi ka rahvaste rännet Eestisse sisse juba nendest rahvusrühmadest ja võibolla etnilistest gruppidest lausa, kes meile seni on olnud suhtelt võõrad. Ma eeldan isiklikult araablaste kasvu Eestis lähiaastatel. Noh, mitte võibolla kohe homme, aga kui me mõtleme 10 aasta perspektiivis. Ja me peame mõtlema laiemalt veel kui ainult Eesti ja venekeelsed. Me peame jõudma ilmselt lähiaastatel vähemalt suuremas linnades Tallinn, Tartu selleni, et meil tekivad nii-öelda rahvuse ja keele ülesed kogudused, mis tõenäoliselt saavad olema vähemalt kas kakskeelsed või ingliskeelsed siis täielikult. Ja ma arvan, et meil on Uues Testamentis see mudel olemas. Jeesus suhtles ka ilmselt nii ladina keeles kui kreeka keeles, kui ta rääkis Pontius Pilatusega, siis ei olnud võimalik, et ta rääkis arama keeles temaga. Ja apostlite tegudes me näeme, kuidas kogu see rajati üle Rooma impeeriumi sõltumata keele kultuuri piiridest. See on, milleks meid on kutsutud, see on meie missioon.
Missiooni kandja.
Meil saade on näiteks vahetult enne Riigikogu valimisi. Ja kirik ja ühiskond. Võibolla lõpetame selle saate sellega. Mis sa ütled, kui palju peaks kristlastena ja kogudustena sekkuma ütleme, nendesse ühiskonna probleemidesse, mis siin ümbering on? Me näeme, kuidas pressib peale ebaterve perekonna ideoloogia. ütleme õige võiks öelda nii, et terve perekond, kus on mees, naine ja lapsed, see on nagu, noh, peaaegu võtta vähemus see jääb. Samal ajal ka muud majanduslikud probleemid. Kui palju peaks siin täna või haridus, kõik need täna kogudus olema osaline kõiges nendes teemades ja noh, julgelt öelda, keda siis me peaks valima?
Jah, ma arvan, et minu ülesanne ei ole öelda inimestele, millised parteisid valida, aga seda julgen küll öelda, et piiblis on väga selgeid asju öeldud, mis on nii-öelda surmapatud, mida ei tohi teha. Paulus ütleb mitmes oma kirjas välja, kes sellist teevad ei päri Jumala riiki. Ja kui on poliitikuid või poliitilisi parteisid, kes niisuguseid asju tahavad legaliseerida, tahavad levitada Eesti ühiskonnas, siis kristlastel on kohustus öelda välja, et me ei lähe nende asjade kaasa, me seisame selle asja vastu. Külasin just hiljuti Eesti Vabariigi peaministrit Andrus Ansipit koos Eesti kirikute nõukogu juhtkonnaga. Ja mul oli hea meel kuulda seda, kui ta ütles selgelt välja me kohtumisel, et ma ei tagane sellest veendumusest, et abielu on ainult mehe ja naise vahel. Täpselt sama asja on öelnud välja Isamaaliit. Ja ma arvan, et meil tuleb võtta tõsiselt seda, et selles ajastus tegelikult on niisugust ideoloogiat, mis ütleb, et meil on suva piibli väärtused on ammu oma aja ära elanud, et nüüd me loome täitsa uut ühiskonda, aga kui me tahame olla jätkusuutlik ühiskond, kui me tahame olla niisugune ühiskond, kes elab tegelikult Jumala riigi piirides, Jumala riigi mõttes, Jumala tahet teostades, et siis meil tuleb valimistele ka väga selgelt seda väljendada isiklikult. Kutsun kõiki üles valima ja kutsun tegema seda mitte ainult lihtsalt oma südame tunnistuse järgi või oma meeldimise järgi, vaid vaatama piiblit ja ütlema, et vaat neid ma valin sellepärast, et need inimesed elavad Jumala tahtega kooskõlas.
Me valmistume ka Liidu aasta konverentsiks ja ma usun, et kõik need asjad saavad veel nähtavamaks ja aktiivsemaks, aga paraku tänaseks on saateaeg lõppenud. Mingem siis kõik valima ja täna oli saate külaliseks EKB Liidu president Meego Remme, mina saatejuht Hinner Kluide, õnnistusi kõikidele saatekuulajatele ja kohtume juba järgmisel teisipäeval.
Missiooni kandja.